hånden på hjertet, så tror jeg faktisk aldrig, jeg har bestilt noget på Wolt.
Okay.
Hvis vi nu siger, at jeg aldrig har det, er jeg så en minoritet i Danmark? Altså er jeg en del af flertallet, eller er jeg en del af fortallet?
Hvis vi definerer danskere som alt fra babyer til døende, fra København til Kerteminde, så er du en del af flertallet. Men til gengæld, hvis man anskuer det mere som, hvilket segment af befolkningen du måske tilhører, ja, så vil jeg vurdere, at du er en del af fortallet.
Hvis man ser på downloads af apps, så ifølge tal fra data.ai, så vokser Wolt cirka 2-3 gange hurtigere end konkurrenterne inden for takeaway-levering. Christina, helt overordnet, hvorfor er det, at Wolt giver konkurrenterne så hardcore baghjul for tiden?
Helt overordnet, eller den korte version, er nok, at vi er gode til at gøre de rigtige ting før de andre, og så er vi villige til at investere i de ting, vi gør.
Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til Indsigten af Mediet Markedsføring, en podcast om det, der rører sig inden for reklame, marketing, kommunikation og tech. Og i dag, der skal det handle om Wolt, og hvordan I hos Wolt har vundet stort indpas på et ellers højkompetitivt take-away-marked her i Danmark. Et marked, hvor Just Eat i mange år har siddet sikkert på take-away-tronen. Men hey, hvem ved, måske vakler den under dem, og måske de faktisk allerede er detroniseret. Christina Larsen, du er Head of Marketing i Wolt. Bare for sådan at prøve at afklare konkurrencesituationen PT. Hvem er egentlig markedsleder inden for takeaway i Danmark? Altså, hvem sidder på tronen?
Altså, der er jo ikke nogen af os, som hverken offentliggør omsætningen, ordrevolumen eller brugerbasens størrelse. Men Fødevarewatch for eksempel vurderer, at vi er markedsleder i Danmark. Og det tror jeg ikke, at vi er så uenige om.
Okay, så I er større end Just Eat?
Det vil de fleste medier vurderer.
Ja. Hvis vi siger, at I allerede er de største, hvad er så ambitionen for Wolt? Hvor store skal I blive? Hvad er målet?
Målet er fortsat at føre trøjen på i det danske marked, og det er både i forhold til markedsandele og også i forhold til at sætte nye standarder for netop branchen. Men sådan at snakke direkte market share, så er faktisk super svært for os, fordi vi jo egentlig ikke afgrænser os til takeaway-leveringsbranchen, men som den eneste app i branchen, også har alt muligt andet på platformen og kaster os over en masse andre, hvad vi kalder vertikaler, kategorier, blandt andet dagligvarekategorien. Og det betyder, at man på Wolt også kan få adgang til levering af dagligvarer fra Meny og Spar, Min Købmand, og så også vores eget supermarked, Wolt Market, på tværs af de største byer i Danmark. Og derfor så både det at definere, hvad er det egentlig for et marked, vi konkurrerer i? Hvad er totalmarkedet? Hvem er vores konkurrenter? Det er ikke sådan helt klart, og derfor er det ikke den bedste måde for os at sætte mål ved at kigge på en markedsherre, når vi ikke rigtig har nogen en-til-en at spejle os i, faktisk.
Okay, så du har ikke sådan nogen KPI'er på væggen på dit kontor? Du skal nå det her, ellers så får du sparket.
Jeg har rigtig mange KPI'er. Jeg tror ikke, at der er nogen trussel om, at jeg får sparket, hvis jeg ikke når dem. Men mine KPI'er er ikke så stramme, hvad sådan noget som marketeers angår. Det handler mere om, at vi skal lykkes med de vækstinitiativer, vi søsætter. Og det er egentlig også stærkere KPI'er at arbejde med, fordi de er mere actionable, hvorimod en marketeer-KPI. Det kan du bruge til at klappe dig selv på skulderen og sige, du har gjort noget rigtigt, eller du har gjort noget galt. Men det hjælper dig ikke rigtig med at sige, hvad det er, du har gjort godt, eller hvad du har gjort dårligt. Så der bliver du nødt til at bruge et andet KPI-sæt, som er mere initiativnært, eller forretningsnært, eller vækstnært.
Hvad er den vigtigste KPI for Wolt, PT?
Vækst.
På alle fronter?
Vi skal vækste, men ja, jeg tror, jeg skal holde den ved det.
Men Christina, der er jo virkelig mange forskellige parametre at måle succes på. I min optik, så er en god indikator på, at det går godt for Wolt jo, det tal, som jeg nævnte i introen netop, at ifølge mobilanalysevirksomheden data.ai, så er Wolt siden i starten af 2022 den leverings- og takeaway-tjeneste, der har fået klart flest nye downloads af sin app. Og på en graf, som du har vist mig, så kan jeg se, at i hele sidste år, så har Wolt konsekvent haft minimum dobbelt så mange downloads som Hungry, som er på anden pladsen, og nogle gange helt 3 gange så mange. Hvad kan man læse ud af de her tal, synes du? Altså, hvorfor får I så mange flere downloads?
Vi har de sidste par år lykkedes ekstremt godt med vores marketinginvesteringer, og vi har også lykkedes rigtig godt med den vækststrategi, vi har haft. Særligt de initiativer, som har været rettet imod brugerbasevæksten, altså nye brugere, førstegangsbrugere på vores app.
Men jeg ved også, at I virkelig ekspanderer for tiden. Altså, der bliver åbnet Wolt i alle mulige egne og byer i landet løbende. Hvor meget af jeres vækst skyldes egentlig marketingindsatser, og hvor meget vil du mene skyldes, at I bare knopskyder på nye markeder og åbner i nye byer? Det gør I jo løbende.
Jeg kan sige, de tre primære initiativer, som har hjulpet os med at virkelig accelerere vores download-volumen de sidste par år.
Se frem.
Punkt nummer et er helt klart vores expansion, vores bylanceringer. Og det er jo selvfølgelig både forretningsudvikling, men det er også knivskarpe lanceringskampagner, som ligesom skal løftes for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det, at vi har en større dækning af det danske land, det åbner op for meget mere potentiale. Men det er en massiv opgave, vi har kastet os over de sidste par år. Særligt det sidste år, hvor vi bare alene i 2023 lancerede 30 nye byer i Danmark. Og det er klart, at måden vores forretning fungerer på, det er, at den er meget byfokuseret. Modsat en normal e-commerce Bix, hvor man har et centrallager, og så kan man shippe alt ud derfra, og dermed åbne op for et marked på en gang. Så skal vi ligesom angribe det by for by. Og det handler om, at man både skal have det rigtige udvalg af restauranter og butikker. Det handler også om, at man skal have en base af kurerer, som har lyst til at hoppe online og tjene nogle penge. Og så skal man selvfølgelig stimulere en efterspørgsel, så hele den her treenighed går op. Og det her med at stimulere en efterspørgsel, mange forretninger, de kigger på deres performance på månedsbasis eller på ugebasis, men vi er tvunget til at kigge ikke bare på dagsbasis, men nærmest time- og minutbasis, fordi vi skal have den her treenighed til at gå op. Og derfor så er det en ret særlig marketingøvelse, der skal til, for at man kan i den skala, som vi har arbejder i, åbne op for så mange byer, hvor der er en efterspørgsel fra det minut, vi trykker på startknappen. Så det er jo lige pludselig en helt særlig marketingværktøjskasse, vi skal have fat i, når vi kommer ned til byer, hvor der ikke er andet end måske en abryby og en busbagside at få fat i outdoor landskab. Og hvis man så godt vil skabe et brag af en lancering og en massiv efterspørgsel fra det første minut, så skal du ligesom tænke i andre baner, så det er en meget håndholdt marketingværktøjskasse, vi arbejder med, når vi kigger på bylanceringer, eller det vi kalder for geografisk expansion i Volt.
Det var så punkt et.
Det var punkt et, det var bylanceringer. Punkt to i forhold til, hvorfor vi virkelig har lykkedes med at skalere vores antal af downloads de sidste par år. Det er en øget indsats i forhold til, og også øget investering i forhold til awareness, et større mediemix, og på en ret voldagtig måde, som stadig er meget taktisk kommunikation. Helt konkret har vi investeret rigtig meget i et taktisk budskab om, at nye brugere får 14-dages gratis levering til at starte med. Det er en tilgang, som vi har forfinet hen over tid. Vi har fornyet mediemix hen over tid, og vi ser hver eneste gang et rigtig fint spike i vores downloads. Punkt tre i forhold til, hvad der virkelig har lykkedes for os i forhold til at få en masse downloads de sidste par år, og særligt det sidste år, det er også en øget brug af gamification og engagement generelt på tværs af vores kampagner. Så vi har lykkedes med at øge konverteringsraten på tværs af rigtig mange initiativer ved at inkorporere de her sådan meget engaging dynamikker. Og det kan være alt fra et summer surprise kampagne, vi kørte i sommer, til Volt pakkelejen til jul. Men egentlig også for eksempel, når vi lancerer byer, hvordan vi er ude og engagere lokalbefolkningen og lave skattejagt, hvor man kan finde et gavekort til Volt, eller Københavns Lufthavn, hvor vi købte synlighed på skærmene, og ligesom pegede det med, at vi også havde tasker, der kørte rundt på bagagebånd, og mindede danskere om, at de på vej hjem fra lufthavnen i efterårsferien kunne fylde køleskabet med dagligvarer fra Volt.
De blå tasker kørte i?
De blå tasker kørte i ring på bagagebåndet ind imellem almindelige kufferter, ja. Og alle de her tiltag, det virker som sjove gimmicks, og det er de også. Men på samme tid, så ser vi bare en rigtig fin effekt, fordi det ligesom får vores brand til at komme til live, og fordi det gør brugerne nysgerrige, og det er som om, at barriererne for ligesom at komme videre til næste step i den her journey, vi godt vil invitere brugerne med ind på, de bliver lidt lavere, og derfor så ser vi faktisk meget stærkere resultater, når vi bruger de her gamification-elementer.
Du blev ansat i Volt i indgangen af 2022, så du har været der lidt over 2 år på den tid, men bestemt også op til, så har verden virkelig taget nogle uforudsigelige sving med først corona, pandemien, Ukrainekrig, recession. Hvordan har jeres strategi hos Volt ændret sig i forhold til de markante ting, der er sket her på planeten Jorden, siden du kom, og jeg også op til?
Ja, det har været nogle voldsomme ting. Konkret i forhold til corona og hvad det ligesom betød for Volt og de tiltag, vi kastede os over, der tror jeg helt klart, at det var med til at fast-tracke vores bevægelse hen imod også at åbne op for at have dagligvarer på platformen. Det var egentlig alle dage en del af vores langsigtede vision, at vi skulle være mere end levering af takeaway. Vi er også den eneste aktør på markedet, som hverken har food eller eat i vores brandnavn. Det er ikke et tilfælde.
Just Eat Food, Dora, jeg ser dig. Gorillas er ikke længere, ellers er det
korrekt. i hvert fald, så har det hele tiden været mening, at vi skulle bevæge os i den retning. Men jeg er ikke sikker på, at det var sket helt så hurtigt, hvis ikke det var for corona, fordi det var jo ikke kun vores branche, der oplevede en kæmpe vækst under corona. Det var også levering af dagligvarer. Så det gjorde ligesom, at vi kom ind i kampen, og vi også fik kastet os over det og tog de første baby steps der ved udgangen af corona. Så det er et konkret eksempel. Sidenhen, altså efter corona, så skete der jo lige pludselig det modsatte. Corona-headlines blev lige pludselig udskiftet med overskrifter om inflation og krig i Ukraine og recession, dalende forbrugertillid og sådan nogle ting. Mm. Og det betød faktisk for os, at vi lige pludselig fik en ny strategic pillar i Volt, som gik på affordability. Det føles lige pludselig endnu mere relevant end nogensinde før, det her med at også være en platform, som har nogle affordable løsninger.
Okay.
Og det var så startskud på den primære driver i den her strategic pillar, som var Volt Plus, vores abonnementsløsning.
Ah, okay. Så vi slår jer op på prisen lige pludselig, eller tænke på prispunktet mere?
Eller vi skulle i hvert fald arbejde med prisen og perceptionen i forhold til pris. Volt Plus abonnementsløsningen, for dem der ikke ved det, er et abonnement, hvor man for 89 kroner om måneden kan få ubegrænset antal leveringer til et udvalg af restauranter og butikker. Og vi ved, at en af de største barrierer imod ligesom at bruge os, og det er både for forbrugere, som aldrig nogensinde har brugt os før, men også for de brugere, som allerede har brugt os. En af de største barrierer, det er leveringsprisen.
Og ved du hvad? Det skulle jeg have bedt dig om at spørge mig om i starten af programmet. Du kunne jo have spurgt mig, hvorfor har du egentlig aldrig downloadet os? Det tænkte jeg ikke lige på. Men det er faktisk, fordi jeg synes, det er spild af penge. Altså, jeg bor i København, der er ikke særlig langt. Ja. Gå derned og hen, uanset hvor dårligt du måtte have det på dagen.
Ja.
Undtagen, hvis du havde corona. Jeg synes, det er spild af penge, ligesom at tage taxa.
Ja.
Jeg kan cykle. Ja. Ja. Nå, men det er bare lige indskyld.
Men det, i så fald har du det som de fleste andre danskere. Ja. Og det, som Volt Plus abonnementsløsningen kunne, det var at adressere netop den barriere, men også den verdenssituation, der lige pludselig var opstået, hvor pengene ikke sad lige så løst længere, og hvor at, den der dårlige samvittighed omkring, eller afvejning, burde jeg spare de 30 kroner på leveringen, den kunne vi ligesom i højere grad eliminere og give den der garanti om, okay, du betaler et fast beløb hver måned, du kan melde ud lige når du vil. Og derudover så kom løsningen så også hen over tid med en masse ekstra gode tilbud for Volt Plus-brugere, så man kan følge med i, hvor meget man faktisk har sparet. Så på den måde så var det et godt greb i den tid, der ligesom opstod der efter corona.
Men der er noget, jeg ikke forstår. Fordi at, som du selv siger, takeaway-branchen oplevede jo kronede dage af åbenlyse årsager, da vi ikke måtte gå ud for en dør. Men hvor den øvrige e-handel, ifølge Detailwatch, er gået tilbage efter genåbningen, så er efterspørgselen på madlevering eller takeaway-levering forblevet på samme niveau som under corona. Hvordan kan det være, at efterspørgselen hos os danskere på leveret mad er blevet på det samme niveau?
Jeg tror, det er, fordi vi har en branche, som der er blevet investeret mere i end nogensinde før. Så det har ligesom været starten på en ny tid. Og derudover, så er det jo også, det passer super godt ind i det her mindset, der også er opstået, super meget fokus på convenience. Tid er en mangelvare og en luksusvare, og det er et emne, som vi kan adressere med vores tjeneste.
Hmm.
Så det er også svært at rulle tilbage.
Har I hos Volt været bedre til at lukrere på, at takeaway-markedet har haft det godt efter corona, end for eksempel jeres direkte konkurrenter inden for takeaway-levering, Just Eat og Foodora, tænker jeg på der?
Jeg tror allerede, da vi startskuddet på corona, der var vi meget bedre rustet til at sådan, capture den øgede efterspørgsel, som der kom. Altså, det er jo nærmest helt tilbage til, hvad det var, vi kom med på markedet i Danmark. Det var noget, man ikke havde set før. Vi var inde og fuldstændig revolutionere udbud på platformen. Og altså, da vi kom til det danske marked for eksempel, eller vi kom til København, vi kommer til en by ad gangen, vi kom til København først der i 2017, der var man ligesom vant til i branchen, at man kunne få levering fra pizzasteder og kebabsteder. Og det var ligesom det. Men med Volt kom en helt ny dimension, og det var, at vi ligesom åbnede op for samarbejde med partnere på tværs af alle mulige køkkener og kæder og premiumrestauranter. Og så på den måde, så var vi inde og revolutionere udvalget, man kunne få levering fra. Det var den ene ting, og derudover så arbejdede vi også meget med, eller kom med en væsentligt øget leveringsoplevelse. Kortere leveringer, præcise estimater, tracking af ordren. Så det var ikke længere en black box, hvornår maden kom, om den kom. Og hvis der skulle ske noget i den rejse fra A til B for maden, så havde vi også en support, som man kunne komme i kontakt med en, vi havde en ambition om en svartid på 60 sekunder. På det tidspunkt var markedet altså vant til fra vores konkurrenter, at man skulle sende en e-mail.
Okay.
Og så kunne man vel få svar efter nogle dage på, hvor ens udblivende mad så var.
Den er i hvert fald kold på det tidspunkt.
Ja. Så i hvert fald, vi var bare meget bedre rustet til at gribe den øgede efterspørgsel, der kom som en del af corona, fordi vi var overlegne på rigtig mange konkurrenceparametre.
Ja, fordi når man tænker på konkurrenceparametre, så dem jeg lige kan se i forhold til, hvis vi mest fokuserer på takeaway-konkurrenterne, så er det netop pris, udvalget, leveringstiden, brugeroplevelsen, måske også oplevelsen af brandet, og måske også hvilke kunder man targeterer, hvilken man går efter, også i forhold til sit brand. Men hvad har egentlig været det vigtigste for jer at fokusere på i en post-coronatid? Altså hvad har været nøglepunkterne for jeres succes?
Vi afgrænser os ikke i den forstand, at vi er meget bevidst omkring, at vores branche kræver skala for at skabe en sund forretning. Og derfor så gør vi os umage med alle parametre, man kan konkurrere på. Hvis jeg skulle fremhæve et parameter, hvor vores forspring er enormt stort, så ville det nok være på udvalgssiden. Og det er både, hvis vi kigger isoleret set på restaurantforretningen. Vi har det største udvalg, både kvantitativt og kvalitativt. Men så hvis du også kigger bredere på hele platformen, så er det klart, at vi spænder over en masse kategorier fra dagligvarer til alt generelt detail. Så vores udvalg skiller sig enormt meget ud fra vores konkurrenter.
Men lige med udvalg, der vil jeg da tro, at det var et sted, hvor konkurrenterne ret let kunne oppe deres game. De nærmest bare kunne spejle jeres udvalg, få de samme ordninger ind, eller har man sådan eksklusive ordninger? Det ved jeg slet ikke. Det må jeg ikke tale om.
Det er ikke så nemt lige, at faktisk er lige præcis udvalget en del af forretningen, der er svær at skalere overnight. Så du kan for eksempel, hvis du står og virkelig skal løbe hurtigt inden en månedsafslutning, så kan du ikke lige sige, okay, så fordobler vi udvalget overnight. Det kræver en rigtig stor salesforce, og det kræver, at du opbygger et rigtig dygtigt team, der er god til at snakke med rigtig mange restauranter og butikker. Og det er jo også meget unikt i den her branche, at der er mange små virksomheder, og du skal ud og snakke med både den lokale kebabmand på hjørnet og pizzabaren på hovedgaden, og så skal du snakke med de store kæder. Så det er et meget altid et salgsarbejde. Men det er ikke så nemt at skalere. Det kræver lang tid at opbygge sådan en portefølje af restauranter og butikker, som vi har på Volt. Det er langt mere fleksibelt og nemt at justere på sådan noget som pris. Der kan vi jo bare skrue på nogle værktøjer, og der kan vi vælge at sige, prøv at høre, i den her måned vil vi ikke tjene lige så mange penge, vi vil gerne bare vækste.
Har der nogensinde været priskrig på takeaway-leveringsmarkedet, eller som vi ser det inden for flyrejser?
Der er jo sådan løbende forskellige parametre, som alle spillere kan skrue op og ned på, fordi en ting er leveringspriser, noget andet er promotions, og så er der nogle gebyrer, og vi har jo så også abonnementsløsningen. Så du vil godt sige, at der konstant er sådan en, der er lidt sådan en puls, og den banker løbende, og det ligger sådan lidt på forskellige niveauer, hvordan den der, hvordan prissituationen er på markedet.
Så det du siger, det er, der er karteldannelse?
Nej, det er der ikke.
Ej, gudske tak for det. I 2021 der blev Volt købt af den amerikanske takeaway-gigant DoorDash. Og hvis man ikke lige ved det, så er Volt et finsk firma, der kommer til verden i 2012, så vidt jeg husker. Og rykker ind i Danmark, som du også fik sagt, i 2017. Men da DoorDash kommer ind og erhverver sig Volt for et gigantisk milliardbeløb, det er jo året inden du starter i Volt. Men altså, hvordan påvirker denne her overtagelse Volts strategi? Lige pludselig kunne jeg da forestille mig, at man får lidt flere penge mellem hænderne.
Ja, og jeg mærkede faktisk overgangen, fordi ja, det kom i medierne et par måneder inden jeg startede, men handlen trådte ligesom først i kraft cirka 1-2 kvartaler senere. Og det var meget tydeligt, at vi lige pludselig var allieret med en massiv spiller, markedslederen på det amerikanske marked, med masser af kapital og med vigtigst af alt for os, investeringsvillighed. Så det er bestemt noget, vi har mærket til. Og Volt var det sådan set også investeringsvillig i mindre skala, men det er en anden dimension nu helt sikkert med DoorDash. Mm. Og måden, man arbejder på for eksempel, det er, at men, og det gjorde vi også i voldtiden, man geninvesterer hele tiden i mere vækst. Så hvis performance virkelig spiller, så tager man simpelthen overskud og geninvesterer i endnu mere vækst.
Jeg kan huske, at første gang, jeg snakker med dig, det er i telefonen for, er det 2 år siden?
Det kan godt passe.
Cirka. Mm. Det er i forbindelse med, at I skal lancere det her Volt Plus, og efterfølgende vil der komme det, du kalder en Big Bang-kampagne. Og det viser sig at være en stor kampagne med Magnus Millang i front, men I har også lavet det her Volt Plus-abonnement, og jeg ved, I også har eksperimenteret en masse med gamification, altså lave en slags Volt-spil i forbindelse med, hvordan man bestiller. Men i forhold til alle de ting, I har sat i søen her de sidste par år, er det DoorDash overtagelse af ejerskabet af Wolt, der har åbnet de muligheder for dig som marketingchef?
De har i hvert fald åbnet rigtig, rigtig mange døre, både i forhold til investeringsvilligheden, men bestemt også i forhold til samarbejdet omkring, hvad der fungerer på det amerikanske marked, og alle de learnings, vi er de glade modtagere af. Mm. Det går selvfølgelig begge veje, men det er klart, at vi har en massiv engine i USA, som både er større end os i forretning og i medarbejdere, og de kører tusindvis af eksperimenter på samme tid, og der kommer selvfølgelig nogle godter i vores retning. Så det har været et sindssygt spændende partnerskab, vi har haft med DoorDash, og et, som jeg tror, de fleste i Wolt vil karakterisere som et meget succesfuldt et.
De der godter, er der noget bestemt, I at kunne bruge? Nu er det jo også et helt andet marked derovre, men måske, man siger jo altid, vi er bare det samme som amerikanerne, bare 3 år senere. Mm-hmm. Er der nogle godter, der har fungeret herovre, du har sådan kunne overtage en til en, eller...
Jamen, vi kører en masse globale programmer i forhold til, hvordan vi aktiverer vores brugerbase på forskellige stadier af lifecycle. Men det er egentlig sjældent, at vi arver noget, eller vi får nogle godter, som en til en er plug and play. Vi starter selvfølgelig altid med at nærstudere de learnings, de har fået på det amerikanske marked. Og så går vi i luften med hvad vi mener er den rigtige variant, enten på tværs af voldmarkedet eller for det enkelte marked. Og derfra så går der faktisk optimering i den på lokal niveau. Så på den måde så de her programmer, eller Wolt Plus, eller kampagneidéer, eller produkter, alt hvad vi får, det er ting, der bliver modelleret videre, indtil vi finder ud af, om det så også er det rigtige product market fit her, hvor vi er.
Jeg er jo ikke en konverterings-kind of guy. Jeg har arbejdet som kreativ, jeg har aldrig tænkt på konvertering. Men jeg kunne forestille mig, at det var et vigtigt ord i din position, din rolle i Wolt. Hvad har I mest succes med i forhold til konverteringsretten?
Altså konvertering er selvfølgelig super, super vigtig, men effektivitet er næsten endnu mere vigtig. Men i forhold til at arbejde med konverteringsretter, så er det gamification, der har været et super vigtigt greb for os til sidste års tid.
Og det ved jeg er noget, I selv her i Wolt Danmark faktisk har fundet på og udviklet. Hvordan sker det, og hvorfor har det virket så godt?
Ja, så lige så vel som vi får nogle godter fra andre markeder eller fra DoorDash, vores moderselskab, så sender vi bestemt også ting den anden vej. Og det er blandt andet på gamification-fronten her de sidste par år. Så det fungerer egentlig sådan, at når vi oplever noget interessant, og vi oplever, at vi har fat i den lange ende, og vi både ser noget effektivitet, og vi ser nogle konverteringsrater, der virkelig rykker sig i en positiv retning, så har vi en masse former for marketing, sharing, forum, forskellige muligheder for at dele sådan nogle learnings med andre markeder. Det gør vi, og vi stiller også gerne op og hjælper andre markeder med at implementere de learnings og gøre brug af de kampagner, som vi skaber. Så på den måde så er der egentlig rimelig meget samarbejde på tværs af markeder i Wolt.
Men hvis vi lige bremser op omkring det der gamification, kan du komme med et konkret eksempel? Hvad kan man spille? Hvad spiller man? Hvordan fik I ideen? Hvorfor fungerer det?
Ja, den første store idé, det var i sommer, da vi kørte Wolt Summer Surprise, hvor det var sådan et spin and win koncept. Det var et partnerskab med...
Det lyder som sådan noget Wheel of Fortune.
Fuldstændig. Ja, ja. Fuldstændig. Selvfølgelig Wolt-brandet, men det var egentlig et samarbejde med gamification-platformen Scratcher, hvor man kan vælge et modul. Vi valgte det, vi synes passede godt til kampagnen, og så skød vi den i luften, og den var ligesom targeteret kommende brugere. Og det, som vi konkret lærte, det var, at vi kunne både med de kreative assets, som inviterede til, at man skulle spille, og potentielt vinde det incentive, man kunne gøre brug af på sit første køb. Udover de 14 dages gratis levering, kunne man også vinde en eller anden form for rabat eller en promokode. Mm. Så kreativerne, de performede bedre end gennemsnittet. Men derudover, så kunne vi også se, at vi fik nedbrudt nogle af de andre steps, der er i sådan en rejse. Så for eksempel, efter man har downloadet en app, så skal vi selvfølgelig også sikre, at de laver første køb, og konverteringsraten fra download til første køb var også højere ved hjælp af den her dynamik. Så det var faktisk på flere stadier i brugerrejsen, at vi havde højere konvertering.
Nu har man jo talt om gamification i meget lang tid. Mm. Og det er jo meget rart at høre, at det rent faktisk virker, når man så implementerer det, men det lyder med al respekt ikke som om, at I har opfundet den helt vildt dybe tallerken i forhold til sådan, vi laver et super vanvittigt zombie-madspil med sådan helt mærkelig, ny, tænkende, innovativ gameplay-dynamik. Det lyder som om, I egentlig har taget fat i nogle relativt simple greb, altså et Wheel of Fortune for eksempel. Ja.
100? Ja. Er det ikke fedt?
Jo. Er det med
jo,
det?
Det nej, men altså... Nej, du har helt ret. Det er jo ikke rocket science. Det er det overhovedet ikke. Og for os handler det heller ikke om at finde komplekse løsninger. Det handler bare om at finde noget, der fungerer. Og så handler det om at finde noget, der er sjovt, noget, der passer godt til vores brand. Og det sidste her, det er noget, det er simpelthen så brandnært, hele det her gamification. En af de ting, vi beskriver os om, det er playful. Og du ved det helt sikkert ikke, Emil, men der er måske også nogle andre derude, som ikke ved det, men faktisk så er gamification sådan noget, der ligger os meget nært og har faktisk i mange, mange år været også forankret i appen, hvor der er sådan et hemmeligt spil, man kan aktivere, mens man venter på leveringen.
Ah.
Det er ikke så mange, der har opdaget det, men det er helt en del af vores produkt-DNA, at der er en lille skjult hemmelighed inde i selve produktet.
Kan man vinde noget ved den, eller få
Ja, rabat? Så kan man vinde en gratis levering, eller vinde en token, eller vinde, ja.
Hvad så, hvis man får gratis levering i forvejen de første 2 uger?
Ja, det er rigtigt.
Ah, okay, ja. Skal altid finde huller i osten, ikke?
Ja.
Du sagde tidligere, Christina, at vækst er en meget, meget central faktor, en driver for jeres indsatser.
Ja.
Men hvad er egentlig allervigtigst for jer? Fordi hvad med image, tænker jeg? Hvad er vigtigst, vækst eller image?
Det korte svar er vækst.
Satser I så mest på taktiske kampagner, på bekostning af brandingkampagner, eller?
Korrekt.
Ja. Nu hvor vi er lidt med det her med branding og image, så kan vi jo ikke løbe fra, at Wolt har haft en del negativ medieomtale gennem tiden. Størst modvind har der nok været i forhold til Wolt-budenes ansættelsesforhold, der især var en varm kartoffel for 4-5 år siden, men der er også mange fora, hvor folk bitcher over, at I tager for høje gebyrer fra de forretningsdrivende, og på den måde kan kvæle de lokale udbydere af takeaway.
De lokale restauranter.
Ja, lokale restauranter. Mm. Som jeg selvfølgelig også godt ved, nogle af dem lever også bedre af jer, så det er sådan en mærkelig vekselvirkning. Men der har været lortesager, og man skulle da tro, at sådan nogle sager sætter sig på ens brand. Og jeg har været inde og kigge på Trustpilot, og der er folk altså rimelig hårde ved Wolt. I har 1,3 stjerne i gennemsnitsrating ud af 4.403 anmeldelser. 80% af brugerne giver jeg kun 1 stjerne. Og jeg kan godt se, at det er måske mere af en brugeroplevelse end en decideret oplevelse af brandet. Men med alt det i mente, så undrer det mig faktisk, at I gør det så godt her i Danmark, når medierne giver på puklen, og folkestemningen nogle gange også er ude efter jer. Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja. Vi mener jo selv, at vi giver rigtig gode brugeroplevelser i Danmark, og vores interne tal vidner lidt om et andet billede, end det, som vi ser for eksempel på Trustpilot. Vi har ikke fået arbejdet målrettet med Trustpilot, desværre. Og selvfølgelig er 4.000 super ærgerlige reviews 4.000 for mange. Men for at være helt ærlig, så er de også en meget lille dråbe i et rigtig, rigtig stort hav. Både hvis man kigger hen over det sidste år, hvis man kigger den sidste måned, endda hvis man kigger den sidste uge. Det er et billede på, at vi har en rigtig, rigtig stor volumen. Og der selvfølgelig er nogen, der får en dårlig oplevelse nogle gange. Og det er mega ærgerligt, men det er et meget, meget, meget lille fortal. Så vi har simpelthen brug for at arbejde målrettet med Trustpilot. Det kommer vi sjov nok til at gøre faktisk fra start april. Så vi får et mere retvisende billede på Trustpilot i forhold til, hvad det er for en brugeroplevelse, vi synes, vi giver. Når det så er sagt, så også hvis man kigger på tværs af de forskellige app stores, både Apple, iOS og Google Play, der ligger vi med den bedste rating på tværs af branchen. Så det indikerer også, at vi nok er dem, der giver de bedste oplevelser, eller er den mest vældigte app af vores slags. Men når det så er sagt, så det er ligesom på brugeroplevelsen, og så er der hele mediebilledet. Og dårlig omtale, det er jo noget, der kommer og går lidt i bølger, af sådan min observation. Og hvis jeg prøver at tage et skridt tilbage, så kan jeg ikke se så tydelige korrelationer mellem negativ omtale og negativ performance. Og nu gisner jeg ikke, men jeg tror, det handler om, at der er få, der elsker at hade os. Så er der mange, der elsker og elsker os, og så er der rigtig, rigtig mange, der elsker at bruge os. Så når der er den her støj på linjen, så kan vi ikke mærke det super meget.
Jeg kan huske, at Pizza Hut på et tidspunkt tog fat i deres dårlige anmeldelser på, jeg mener, det var Trustpilot, og lavede en kampagne baseret på det.
Det var Domino's.
Det var Domino's. Tak, fordi du har mere styr på det end mig. Kunne jeg også godt finde på at tage fat i et sted, hvor man bliver angrebet, og så ligesom prøve at vende den om og bruge det til jeres fordel? Har I prøvet det?
Det har vi ikke aktivt gjort, og jeg vil også mene, at vi har så stor en eksponering. Vores brugerbase er så stor, og jeg er ikke sikker på, at vi behøver at lave sådan en brugeroplevelseskampagne for at rette vores brugeroplevelsesimage, for at være helt ærlig.
Men hvordan agerer I egentlig i marketing og kommunikation i Wolt, når eller hvis der kommer nogle negative historier frem i medierne? Har I et beredskab klar?
Vi har en rigtig klar kommunikationsstrategi, takket være min communication manager, Mikkel Tofte. Og den går simpelthen på at åbne op og forsøge at være så transparente, vi overhovedet kan. Vi kan være rigtig transparente. Og det handler jo om at altid forsøge at nuancere debatten, der foregår så meget som overhovedet muligt. Og hvis vi oplever, at der bliver tegnet et billede af vold, som vi ikke kan se os selv i, så den eneste måde, vi kan forrette det på, det er jo ved at åbne op og prøve at få malet et andet et.
Men i forhold til branding-kampagner, I lavede jo den med Magnus Milang for omkring 2 år siden, men jeg synes ikke, når jeg navigerer rundt i medielandskabet, at jeg oplever særlig meget branding for jeres hånd. Vil det ikke også være en måde, at I kunne ændre opfattelsen hos dem, der opfatter jer negativt ved at lave en klassisk branding-kampagne?
Jo.
Hvorfor gør I ikke det?
Det er også på tapetet.
Der er mange ting på det her tapet, synes jeg.
Vi er ambitiøse, både hvad angår vores målsætninger, men også vores planer.
Ja, kan du tease lidt for, hvad der skal ske?
Ja, det kan jeg måske godt. Det er en af de emner, som er på agendaen lige nu, i forhold til, hvad der bliver arbejdet på. Jeg er faktisk selv den, der kommer til at drive vores brandstrategi på tværs af Norden, et projekt, vi lige har fået åbnet op for. Så vi kommer til at gribe det an fra et nordisk perspektiv, og vi kommer til at skulle finde den gyldne mellemvej på tværs af de 4 nordiske markeder, inklusiv hjemmemarkedet i Finland. Det bliver sindssygt spændende, men det kommer ikke til at ændre på, at vi stadig skal være taktiske på samme tid, for det fungerer bare rigtig godt i vores branche.
Du siger, at I skal brande jer her i det herrens år 2024, men skal I brande jer på samme måde, som I tidligere har gjort, eller skal man få kunderne til at føle noget nyt, eller er det bare gammel vin på nye flasker, som man siger?
Vi skal ikke ud og genopfinde vores brandværdier og vores brand personality, men vi skal finde ud af, hvad der kan drive vækst for os som brand, og vi skal appellere mere ved at vurdere til også emotionelle faktorer, og ikke kun de rent funktionelle aspekter. Men selv på den funktionelle side, der skal vi også, tror jeg, et skridt videre end blot den taktiske tilgang, som er den, der har fyldt det meste hidtil.
Inden du kom til Volt, der havde du arbejdet 5 år som International Brand Manager og Regional Manager i Carlsberg, og du har tidligere været i Nokia og hos Microsoft. Hvordan går man egentlig anderledes til marketing i Volt, end hvor du ellers har erfaring fra?
Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte.
Okay.
Jamen, ja. Jeg tror, en af de helt store chok, jeg fik i Volt, og det er blevet hverdag nu, så nu skal jeg næsten tænke mig om for at komme i tanke om det, men et af de store chok, jeg fik, det var helt klart tempoet. Hastigheden, vi arbejder i Volt, men også sådan fleksibiliteten i planerne, og hvordan vi sådan tilpasser os situationen hele tiden, hvordan vi itererer på kampagner, de ekstremt korte aftrækker, der kan være. Jeg nævnte det her med, at vi jo er blevet opkøbt af DoorDash, og når vi overperformer, så kommer der flere midler retur vores vej til at geninvestere i endnu mere vækst. Og det betyder altså, at det var ikke langt inde i min ansættelse, at der lige pludselig dumpede et par millioner ned fra toppen med en forventning om, at det skulle aktiveres på ganske få uger fornuftigt, og det skulle i øvrigt være målrettet nogle andre kopier, end dem vi lige havde en kampagne klar til. Så det var sådan madness i min optik lige der i situationen, og pressede mit system helt vildt meget med den kontrast op imod, hvad jeg kom fra, hvor man arbejdede mere med langsigtet planning, man holdt fast i planerne, man testede kampagner i hoved og røv, før man gik live, og skulle ligesom sikre, at det var bulletproof, kunne snilt tage et år om at lave en TVC. Og her lige pludselig skulle vi brænde millioner af, rimelig uovervejet, og det pressede mig i situationen, fordi jeg var sådan, hvis I giver mig et par måneder, så ved jeg, at jeg kan få meget mere ud af den her investering. Men jeg vil sige, at jeg er også kommet et sted her nu, hvor jeg faktisk tilskriver en stor del af vores succes til netop den måde at arbejde på, og den her geninvestering konstant i mere og mere og mere vækst, hvor der også er et langt større fokus på speed to market i forhold til perfektion. Og så har vi jo så heldigvis den luksus, at lige snart vi så kommer i markedet med enten et produkt eller en kampagne eller et initiativ, at så får vi jo virkelig data fra markedet, som så kan hjælpe os med at optimere i den rigtige retning. Hvor i bund og grund er at den virkelige data meget mere valid og interessant end de her sådan pre-launch-test, man laver i mange andre virksomheder.
Har der ellers været sådan nogle grundlæggende kontraster for at komme fra, hvad man kan kalde den klassiske marketingverden, til Wolt?
En anden ting, som har været mærkbar, synes jeg, er mængden af både hands-on og insourcing generelt i Wolt. Jeg er vant til at arbejde 100% med eksterne bureauer i alle de virksomheder, jeg har været i. Og her i Wolt har vi store interne teams i HQ, der sidder in-house med performance marketing. Alt fra UA og brand performance og engagement og CRM. Men også, vi har også et in-house brand team, der sidder med en masse in-house grafikere. Det er sådan på den ene side, men derudover så har vi egentlig også bare en rigtig hands-on mentalitet. Både i det lokale marketing team, men også på tværs af hele organisationen. Og det er sådan helt gennemsyret i hele den lokale organisation, alt fra at vi selv har en teammember, der hopper i arbejdstøjet og stiller op som statist i en videoproduktion, til at der også er tit er nogen, der rækker hånden op for lige at sample nogle cykelcovers, hvis vi lancerer en by, eller og ud og eksekverer på skattejagter. Og vores general manager sætter et sindssygt godt eksempel hver eneste 1. januar, når han også selv hopper i arbejdstøjet og ligger og arbejder som kurér og bringer mad og varer ud på årets travleste dag, hvor ingen i branchen kan følge med. Så det er sådan helt forankret fra toppen i den danske organisation og også globalt.
Det lyder jo helt vildt fedt, hvis man ikke har nogen familie og i midt-20'erne og bare har så meget energi, der skal brændes af, og ikke to børn, som du har. Mm-hmm. Men det lyder da en lille smule stressende i forhold til at være sådan rigtig voksen, at det er så omskifteligt. Savner du aldrig nogensinde 3 måneder til at lave en rigtig gennemarbejdet TVC?
Nej, jeg savner det ikke. Det prøver jeg, begge dele kan noget. Og selvfølgelig er der en tilfredsstillelse i at vise markedet noget, man er sindssygt stolt af, og som man synes er perfekt. Det er jo den følelse, man kan have, når man arbejder på en TVC i et år. Og den følelse har vi sjældent, når vi går i luften i Wolt. Og ja, det kan da være stressende i processen, men det er også sindssygt rewarding, at vi har adgang til så meget data, og at vi direkte kan se effekten af de her både mikro- og makrojusteringer, vi laver i en kampagne. Så det er mindst lige så tilfredsstillende at se, hvordan vi formår at vende, hvad der måske er en kampagne, der ikke flyver 100% fra day one, men til at så at forvandle den hen til det hen over den første kampagneuge. Det er mindst lige så tilfredsstillende, synes jeg.
Hvad kan man skrue på i sådan et tilfælde? Hvad har I for sådan nogle knapper?
Det er klart, man skal jo vælge sine kamper. Man skal sikre, at der er nogle touchpoints, der er mere perfekt fra start end andet. Det er klart, at for eksempel TVC Outdoor osv., der kan du ikke rigtig iterere, efter du er gået live. Men alt, hvad der lever online, kan du justere på, at du kan lære fra al den data, du får. Du kan justere på kommunikation, du kan justere på kreativ, og du kan justere på incentive. Vi kan justere på alt, hvad der foregår ind i appen, hvordan vi prioriterer, hvilke audiences vi eksponerer for hvad. Så på den måde er der rigtig mange variable i sådan en kampagne, som vi justerer på, baseret på de learnings, vi får dag for dag.
Hvad er den vigtigste knap?
Det er sjovt, fordi at, jeg har længe blevet bedt om, at jeg ikke bare kan lave sådan en playbook, og så kan vi nærmest få robotter til at bare optimere vores kampagner. Og i hver evig eneste kampagne, så er det noget nyt, vi skal optimere på. Så er det noget nyt, vi ikke har tænkt på, eller det er noget nyt, vi lærer. Og det er egentlig meget sådan karakteristisk for Wolt. Der er aldrig den ene samme ting.
Der er ikke one size fits all.
Nej, det er der bare ikke. Og også for at blive ved med at sikre performance, blive ved med at sikre vækst, så kan du ikke blive ved med at gøre det samme.
Hvad har været den største udfordring for dig i forbindelse med at lande som Head of Marketing i Wolt?
Jeg synes noget af det sværeste i min rolle, det har været forbundet med at sætte en teamstruktur. Jeg kom jo fra en verden, hvor man har haft den samme teamstruktur på tværs af afdelinger i mange, mange, mange år med ganske få undtagelser. Og lige pludselig i Wolt stod jeg i en verden, hvor vi for det første havde behov for at skalere teamet. Og så for det andet hele tiden skulle tilpasse os nye vækstinitiativer og nye forventninger til os som marketingteam og nye kategorier, en abonnementsløsning og alle mulige ting. Jeg har sådan en hel notesbog liggende derhjemme på mit hjemmekontor, og hver evig eneste side i notesbogen har jeg tegnet en separat org-chart for mit lille marketingteam på cirka 10 teammembers. Og det vidner egentlig om, hvor meget jeg har været i tvivl, hvor meget jeg har itereret på teamet og strukturen. Og det er nu blevet en del af hverdagen i vores team, at det her med, at vi har ikke nogen 100% fikstruktur. Vi har brug for at have nogle teammembers, som er ret fleksible. De har selvfølgelig nogle områder, som de ligesom er de primære ansvarlige for, men derudover, så for at man virkelig skal trives i marketingteamet, så skal man være super fleksibel og modellerbar i en eller anden forstand. Jeg har haft sindssygt svært ved at skulle sætte en struktur, uden at skulle ændre det måneden efter.
Fordi det skulle du så?
Det gjorde jeg rigtig meget i starten. Jeg havde intet begreb om hastigheden, vi bevæger os i starten. Nej. Så jeg forsøgte for eksempel helt i starten at sætte et team og definere nogle roller. Og så gik der et par måneder, og jeg havde slået det stort ud i organisationen. Og hey, det her det er den nye struktur, vi har i marketing. Og alle klarede, det var super. Og så gik der 2 måneder, og jeg var sådan, det giver overhovedet ikke mening mere. Nu skal vi jo også løse det der, og nu skal vi også forholde os til det her. Og så måtte jeg så reshuffle og måtte bede om nogle tjenester. Kan vi lige ændre det der lidt? Og da jeg havde gjort det en god håndfuld gange, så var det tydeligt for mig, at det at sætte en fast struktur, det er bare ikke det er ikke det, vi skulle. Det var slet ikke det, der var opgaven. Heldigvis har jeg jo så også et team nu af mega fleksible teammembers, som køber ind på det som en del af realiteten i Volt.
Der er sådan et fortærsket kliché, det her med, at man bygger flyet, mens man flyver.
Ja.
Er det lidt med den på?
Ja, 100%. Og det er både, hvad kampagner angår og teams, ja.
Hvis du skal kigge på noget, der har ændret sig i forhold til den måde, I går til marketing i Volt, hvad har så været den største forskel i forhold til præ-corona, under corona og nu post-corona?
Jeg tror, at vi ser simpelthen helt anderledes på marketing nu. Vi er gået fra at have en sådan rimelig lean, men egentlig også arbejdet med en reverse funnel, kan du sige. Forestiller den helt almindelige marketing funnel, hvor du har den store chunk i toppen, der er awareness, videre ned til consideration, preference, usage. Her vender du den på hovedet. Og så starter du med at generere usage. Og det vil sige, det er jo investeringer i sådan noget som user acquisition, performance marketing, influencer marketing, gjorde min forgænger også rigtig, rigtig godt. Alt hvad der hedder promokoder, referral, affiliate kind of investeringer, og generelt investeringer i den slags marketingaktiviteter, hvor man kan måle cost of acquisition, og man kan holde den super tight, og man kan cap den.
Og hvad hvis man skulle sige det på dansk? Eller ja. Til nogen, der ikke arbejder med marketing?
Den helt almindelige måde at sige det på er, at vi investerede i marketingaktiviteter, som havde til formål at sikre første køb. Mm. Vi købte nærmest det første køb. Det var sådan meget no cure, no pay, ikke?
Det vil sige, det er meget billigt at lave sin første handel med jer.
Ja, vi brugte ikke krudt på awareness. Vi brugte krudt på at incentivere brugeren til at lave allerførste køb. Det var sådan det der promokode gaming.
Ja.
Og det, der så skete, det var, at Volt jo kom og havde en superstærk tjeneste, der var overlegen på mange punkter. Så de her brugere, lige så snart man havde fået overbevisende om at lave første køb, så klarede resten ligesom sig selv, og så blev der helt automatisk bygget retention på. Så det var en enorm effektiv måde at bygge forretning, at investere rigtig meget i selve konverteringen. Og det, man har gjort sidenhen, det er langsomt at vende den her marketing funnel om. Og det var det, jeg kom ind på tidligere i forhold til, at vi nu i højere grad investerer i awareness. Så nu skal du forestille dig trakten, der vender den rigtige vej, hvor man først bygger kendskab og videre ned, og et par steps længere ned, så skal man så få brugeren til at lave første køb.
Så I gør egentlig det, som man normalt gør først, ja, grundlæggende så
det,
nu?
Ja, det er lidt mere den klassiske rækkefølge, vi gør tingene i nu.
Du har været lidt inde på det før, det her med, at der skal skrues lidt op for branding. Der var også noget med noget fokus på Trustpilot måske.
Mm-hmm.
Men er der andre next step marketing-wise for Volt i Danmark, som bliver centrale for dig her de kommende år?
Den kommende tid er der 2 større headlines for mig og for teamet. Og den ene er helt klart det, du nævner. Det er branding. Vi skal arbejde meget mere målrettet med vores brand, og vi skal gøre det på samme tid med, at vi stadig er taktiske også. Det bliver sindssygt spændende. Så det er helt klart den ene store. Og den anden store, det er, at vi også kommer til at arbejde mere med loyalty.
Hvordan det?
Det nærmeste, vi kommer nu, er jo, vi synes, vi arbejder med loyalty. Vi har et Volt Plus abonnement. Det er et ret godt loyalty-greb.
Mm.
Men vi kommer til at... Jeg vil sige, at vi har nok kun krasset i overfladen, hvad loyalty angår. Og det bliver super spændende. Jeg tror ikke, jeg kan sige så meget mere lige nu.
Men I har Volt Plus. Der må man så gå ud fra, at der skal komme et eller andet Volt Super Plus, eller et eller andet nyt service.
Det behøver ikke at være et program. Det er jo, vi skal bare arbejde mere med loyalty.
Okay.
Ja.
Jeg har læst et interview med en af Volts grundlæggere. Det er en Juhani Mykkanen, undskyld mit finske.
Mm-hmm.
Han fortæller til Computer World tilbage i 2021, at Volt aldrig har skalet til konkurrenterne i forhold til, hvordan de har bygget Volt-servicen op. Og der tænkte jeg bare, gør det så også gældende i Danmark og på marketingfronten? Altså, holder I ikke øje med at monitorere, hvad for eksempel Just Eat går og laver? hvis de kommer med et nyt initiativ, der ser ud som at virke, er I så ligesom emulerer det på en eller anden måde? Laver noget tilsvarende eller bedre?
På en eller anden måde, så virker det jo, med den vækst, vi har oplevet, så virker det jo counterintuitivt egentlig at kigge på, hvad andre spillere har gjort. Men på samme tid, så er jeg personligt vildt nysgerrigt anlagt. Jeg er nysgerrig inden for marketing generelt. Jeg er nysgerrig selvfølgelig på vores branche, så selvfølgelig observerer jeg, følger med i, hvad vores konkurrenter laver. Men jeg følger ikke mere med i det, end jeg følger med i alle mulige andre brancher og andre brands, som jeg bliver inspireret eller jeg kan lære noget fra.
Men hvad tror du egentlig er det allervigtigste, hvis du skal pege på én ting, for at I kan, hvis I har den, fastholde takeaway-tronen i Danmark?
Jeg tror, vi skal fortsætte med at gøre det, vi har gjort rigtig godt. Kom i markedet hurtigt med nytænkende idéer. Sæt standarden super højt. Vi skal blive ved med at investere, og vi skal blive ved med at lære, og vi skal blive ved med at eksperimentere. Og det, der fungerer, skal vi investere mere i. Så egentlig bare fortsæt alt det, som vi har lykkedes med. Ja.
Vi er ved at være ved vejs ende her i indsigten, Christina. Men jeg synes, det vil være passende, fordi jeg elsker en god pun, selvfølgelig, at du kommer med nogle takeaways, eller i hvert fald nogle learnings fra din tid i Volt. Har du et par råd til andre marketeers, som måske opererer på et felt, hvor der også er stærk konkurrence?
Ja, nummer et er, at der skal være en investeringsvillighed. Hvis du vil se vækst, skal du investere i vækst. Og selv hvis markedet bremser op, hvis du vil se mere vækst, så skal du stadig investere i vækst. Man ser jo tit det modsatte, at lige snart markedet stopper op, så vælger man at spare. Men det er i hvert fald, tror jeg, anbefaling nummer et.
Og der har du været heldig, må man sige.
Ja, der har vi heldigvis været godt stillet.
Du har ikke skulle gå tiggergang.
Nej, det har været dejligt. Det har været mega sjovt. Det har virkelig været godt. Så nummer to anbefaling, det tror jeg skal være, at bare komme ud over rampen. Kom i luften med produkter, med kampagner, med idéer. Og lige snart du er i luften, så kan du iterere, så kan du faktisk få meget bedre data til at så optimere og få det til at spille. Frem for noget gætværk eller noget pre-launch testing. Så bare kom i luften, ud over rampen. Tingene behøver ikke at være perfekte. Nogle gange er det vigtigt at komme hurtigt i luften. Tre sidste anbefaling.
Må jeg spørge noget? Nu hvor det skal gå så hurtigt og komme hurtigt i luften, har du nogle gange stået og krydset fingre bag din ryg, fordi det måske gik så hurtigt, at man ikke helt havde kontrol?
Nej, ikke sådan, hvor jeg krydset fingre, men der er måske nogle gange, hvor jeg har tjekket lidt hurtigere ind på vores data og fulgt med, og med lidt mere ro i maven.
Uro,
ja, sorry.
Ja, jeg synes nok, jeg skulle lige... Ja. Nå, men carry on.
Ja, jeg tror, sidste anbefaling skal nok være, at omgive sig med mennesker, man rigtig godt kan lide, og man har det sjovt med, og særligt i marketing, vi er så tæt på brugerne, og det er alt fra, hvordan vi skriver vores CRM til, hvad vi går med af kreativer i appen, og hvad der sker i SoMe og så videre. Og jeg tror simpelthen, at hvordan vi har det i teamet, det er også noget, man kan mærke ud på den anden side. Og det er helt noget til, når vi sidder og laver julekontent i oktober, at vi fører os en julesweater og sætter julemusik på og sidder og konkurrerer om, hvem der kan lave det sjoveste rim i en push notification. Altså, vi har det sjovt sammen, og vi bruger mange timer sammen, så jeg tror, at den stemning, den smitter også af ude på markedet. Jeg tror, at det skinner igennem.
Christina Larsen, Head of Marketing i Volt Danmark. Mange tak, fordi du vil komme her og sætte lidt lys på Volts fremmarch i Danmark.
Selv tak, Emil. Det var en fornøjelse.
Mit navn det er Emil Nørlund, og du har lyttet til Indsigten, en podcast af mediet Markedsføring. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller har en idé til et emne, vi skal tage fat i her i podcasten, så skriv en mail til mig på en@markedsføring.dk, og vær venlig at skrive Indsigten i emnefeltet, så den ikke drukner i masserne. Mange tak, fine ører, for nu. Vi høres ved.